Nu știu când te uiți la mine, ce anume reprezintă pentru tine lucrurile astea. Ce ți imaginezi când vezi un tânăr? Încă sper că sunt tânăr. Cu un ghiozdan în spate. Trebuie să mărturisesc și să recunosc că am rămas fără amvon. Că e mai ușor decât alu fiică mea. Și cei care aveți părinți, știți asta. Fiecare dintre noi, în viața prin care trecem, purtăm niște poveri. Mai grele sau mai ușoare? Și te rog astăzi, deschide împreună cu mine în Galateni, capitolul 6. Vom citi doar două versete de aici, primele două, versetul 1 și 2, pentru că în seria aceasta, intenționat, trecem astăzi să vedem un alt aspect, un alt domeniu al vieții noastre în care Dumnezeu ne vrea intenționați. Am început anul acesta bisericesc, știți că pentru noi, cei care veniți de o bună vreme cu noi, anul bisericesc începe în septembrie, odată cu începerea școlii și continuă până undeva la începutul verii, chiar spre final, spre august, în care încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe, ce vrea Dumnezeu să ne provoace, unde ne cheamă Dumnezeu să ne apropiem mai mult de El, să ne sfințim mai mult, ce ar trebui să facem. Și anul acesta, în mod deosebit, am pornit cu această viziune, un om, o veșnicie, pentru că eu cred din toată inima ceea ce spune Scriptura, mandatul pe care Dumnezeu l-a lăsat prin Hristos, fiecărui om care spune că e creștin, fiecărui ucenic, este acesta: duceți-vă și faceți ucenici, formați ucenici din toate națiunile, din toate națiile, până la marginea pământului dacă e nevoie. Și fiecare dintre noi suntem chemați să facem lucrul acesta, nu biserica la modul general și nu anumiți oameni din față, anumiți slujitori, păstori, prezbiteri sau ce or fi ei, cântăreți, ci fiecare om care spune că este un ucenic este chemat să facă lucrul acesta. De aceea, provocarea pentru fiecare dintre noi este aceasta. În anul acesta, începând din septembrie și până în septembrie anul viitor, să ne rugăm cel puțin pentru o persoană dragă care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. Sau poate că nu este rudă cu tine, nu este neam cu tine, dar totuși îți pasă de el sau de ea. E un coleg de servici, poate un vecin, poate este cineva pe care îl cunoști de mic copil. Să avem într-un mod intenționat în inima noastră și înaintea noastră lucrul acesta. Zilnic să caut să mă rog pentru el sau pentru ea și să caut cu ajutorul lui Dumnezeu oportunități prin care să-i vorbesc despre lucrurile care contează cu adevărat, și anume veșnicia omului. De aceea am pornit în prima serie de mesaje vorbind despre ce să spun, cum să spun, când să spun, cum pot să fiu de folos, cam care este rolul meu în viața unui astfel de om. Iar această, cea de-a doua serie, miniserie de trei mesaje, începută de duminica trecută, intenționat, am vrut prin asta și vreau prin asta, atât pe mine cât pe voi, pe fiecare în parte, să ne conștientizăm, să ne reconștientizăm la faptul că Dumnezeu ne cheamă să fim intenționați, că lucrurile în viață nu se fac după cum simțim. Oricât de mult ne-ar place și suntem, am fost creați de Dumnezeu cu sentimente, cu emoții, cu acest feeling, să simțim ceva. Dar oricât de mult ne-ar place lucrul acesta, totuși există în viață lucruri pe care nu le facem în funcție de cum simțim. Sunt lucruri în care trebuie să fim intenționați, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, sau că simțim, sau că nu simțim. Câteva lucruri foarte generale la școală. Nu știu la cât de mulți v-a plăcut școala. Mie mi-a plăcut doar terenul de fotbal de la școală. Și indiferent că eu simțeam să mă duc dimineața la școală sau nu, trebuia să mă duc în mod intenționat, pentru că asta a avut de-a face cu educația mea. Asta a avut de-a face cu viitorul meu. Apoi am ajuns să mai cresc un pic și să trebuiască să-mi asum responsabilitatea unui servici. Nu știu la cât de mulți dintre voi astăzi, acum și aici, simțiți în fiecare zi, de luni până vineri sau poate chiar de luni până duminică, să mergeți la servici. În fiecare zi, de zeci de ani. Nu știu. Dar probabil că cel puțin o dată în viață, cel puțin o zi ai avut când intenționat a trebuit să te iei de gule, să te ridici din pat și gata, mergem la servici. De ce? Pentru că lucrurile în viață, multe dintre ele va trebui să le faci intenționat, după ce, nu după cum simți. Însă, o problemă mare în ceea ce privește viața spirituală este că de cele mai multe ori ne lăsăm mințiți de diavolul, de Satan, ne lăsăm mințiți de vorbele astea că în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, asta merge numai pe simțuri. Dacă simți să te rogi, roagă-te. Dacă nu simți, nu te ruga, că n-are rost, Dumnezeu nu te ascultă. Dacă simți să citești cuvântul lui Dumnezeu, citește. Dacă nu simți, nu-i nicio problemă, stai liniștit, că Dumnezeu știe. Dacă simți să mergi la biserică duminica, super. Dacă nu simți, stai acasă liniștit, că e bine de tine, e ok, Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște lipsurile tale de sentimente, de simțuri, de chef, de toate alea. Și Dumnezeu e bun, e plin de har, de milă, de îndurare și tot e ok. Dacă nu simți să spui o vorbă bună cuiva, nu e nicio problemă, Dumnezeu știe asta, că ai și tu momentele tale proaste, care de obicei din 366 de zile sunt 364. E ok, Dumnezeu știe că doar de Crăciun ești zâmbitor și ești ok și poți să încurajezi pe cineva. Nu știu de ce, repet. Și asta o spun în primul rând cu privire la mine. Cred că v-ați obișnuit deja că multe din lucrurile care le spun pentru corectarea noastră, nu doar a voastră, ci și a mea, inclusiv și eu am căzut în capcana aceasta de a crede uneori că relația mea cu Dumnezeu merge pe sentiment. Dacă simt să citesc, citesc. Dacă nu simt să nu citesc, nu citesc și gata. Merge. Ei bine, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim intenționați. Și ceea ce m-a determinat să mă gândesc foarte mult la intenționalitatea aceasta este versetul pe care Iisus Hristos îl spune ucenicilor săi la un moment dat în Luca 9. Dacă dorește cineva să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cum întrebare de baraj la care nu trebuie să-mi răspunzi mie, dar să răspundeți ție. La câți dintre noi ne-ar place, simțim să stăm crucificați zilnic? Dacă suntem sănătoși la cap, toți am zice, nu mulțumesc. De ce? Pentru că e dureros. Și de aceea este intenționat. Sunt lucruri în viața noastră în care suntem chemați să le facem intenționat. De aceea, astăzi, dacă duminica trecută am vorbit despre intenționalitatea în a accepta pe oameni, pentru că, din nou, un test al sincerității, nu trebuie să ridicați mâna, dar în inima voastră, chiar poți să accepți pe toată lumea? Sau în vorba noastră românească, chiar poți să înghiți pe toți? N-ai pe nimeni în viața ta care atunci când îl vezi, ai fi preferat să nu-l vezi, să nu o vezi? Atunci când poate dai ochii cu ea pe stradă, ai fi preferat să o vezi, dar cu vreun kilometru mai devreme ca să poți să o ocolești? Poate că e în casa ta? Poate că e la servici, la școală? Poate că e unul din vecinii tăi, de pe stradă sau de la bloc? Și cu toate astea, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, nu în funcție de ceea ce simțim față de persoana respectivă, ci în funcție de ceea ce suntem prin Hristos și în ceea ce ne cheamă Hristos să fim, și anume să-L oglindim pe El, pe Iisus, care, pe când eram noi încă păcătoși, eram departe de El, El și-a deschis brațele și inima să stea răstignit pe cruce între cer și pământ pentru mine și pentru tine, în timp ce noi îl batjocoream, noi îl scuipam, noi zice, ce Dumnezeu, mă lași cu povestea asta, povești pentru bătrâni, pentru pensionari care n-au ce să facă. Dumnezeu ne-a iubit în Hristos. Și ne-a demonstrat lucrul acesta în acel mod intenționat. Și vă aminteam rugăciunea lui Iisus Hristos din Ghețimani, când acolo, pe genunchi, apăsând toată povara aceasta pe umerii lui, în viața lui, când transpirația lui, spune Scriptura, că s-a prefăcut ca niște picături mari de sânge, Hristos a zis, Tată, dacă e cu putință în momentele astea, dă la o parte paharul ăsta. Cu alte cuvinte, Doamne, nu mai simt să-l duc. Aș vrea să-l dai la o parte, e prea greu, e prea mult. Dacă s-ar putea, dacă e cu putință, dacă se poate, dă la o parte, dar totuși, Doamne, nu cum simt eu, nu cum mi se pare mie acum, ci Tată, aș vrea să se facă voia Ta și nu voia mea. De aceea, dragul meu, cum este viața ta de creștin în ceea ce privește acceptarea? Și astăzi, din cuvântul lui Dumnezeu, mesajul este intitulat Ajută-mă! Duminica trecută, acceptă-mă! Iar după ce m-ai acceptat, mai fă un pas, intenționat, și ajută-mă! Haideți să citim împreună Galateni, capitolul 6, versetele 1 și 2. Și dacă nu vă este prea greu, haideți să le citim împreună. Am să încerc să le citesc așa cât de rar pot, astfel încât să putem să citim împreună și să observăm cuvântul lui Dumnezeu împreună. Haideți, vă rog, împreună cu mine să citim. Fraților, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați cu Duhul blândeții. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Versetul 2. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Purtați-vă poverile unii altora. Și în timpul acestui mesaj o să am nevoie de 5 voluntari care să poarte poverile mele. Așadar, gândiți-vă de pe acum și la momentul potrivit, când o să îi rog pe cei 5 în față care s-au gândit că vor să poarte poverile mele, am să-i rog să vină aici în față. Fraților, observă cui se adresează Pavel. Celor ce sunt de aceeași credință cu el. Pornind de la premiza aceasta, că cei mai mulți dintre cei ce ne aflăm astăzi aici suntem creștini sau ne declarăm creștini, adică ucenicii lui Iisus Hristos, mesajul acesta este pentru fiecare dintre noi. Foarte interesant contextul în care se găsește acest lucru și un prim punct pe care aș vrea să-l subliniez înainte de a intra în mesajul acesta este legat de context. Contextul, dacă o să citiți capitolul 5 acasă și în special spre sfârșitul capitolului 5, după ce Pavel în toată cartea dezbate problema aceasta a libertății creștinului și a faptului că un creștin autentic nu mai este sub legea lui Moise, nu mai trebuie să străduiască să țină toate acele legi ceremoniale în care trebuia să te speli de nu știu câte ori pe zi, trebuia să faci tot felul de lucruri, sâmbăta nu trebuia să parcurgi o distanță mai mare de un anumit număr de kilometri, trebuia să dai la o parte sâmbăta în special, dacă aveai prin casă tot ce însemna drojdie și dospeală, trebuia să arunci din casa ta să nu existe așa ceva. Și tot felul de legi din acestea ceremoniale care nu făceau altceva decât să îngreuneze viața unui om și relația omului cu Dumnezeu. Și apostolul Pavel în Galateni vine și le spune oamenilor acestora, este singura scrisoare pe care el o scrie fără introducere. Intră așa brutal, direct în oamenii ăștia și zice, mă, n-am înțeles bine, ce-i cu voi, mă? Cine v-a fermecat așa în mintea voastră încât voi care ați pornit bine cu Hristos, prin credința în Hristos, ați pornit prin har, Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt peste voi, dintr-o dată vă reîntoarceți la lege și considerați că nu puteți fi mântuiți decât dacă vă tăiați împrejur, dacă deveniți evrei. Nu se poate așa ceva. Și continuă apostolul și timp de 5 capitole vorbește despre situația aceasta a omului care s-a întâlnit cu Hristos, anume faptul că este liber în Hristos. Dar când spune că e liber în Hristos, asta nu înseamnă că e independent, dragilor. În special cei ce ne-am obișnuit poate cu o teologie a libertății. Liber nu înseamnă independent. Liber nu înseamnă fără lege. Ci fără legea mozaică, dar Apostolul ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim și să stăm sub legea lui Hristos. Asta înseamnă să fii liber, de fapt. Și după ce prezintă toate acestea, prezintă câteva lucruri în capitolul 5 despre care vă spuneam, cum arată creștinul care trăiește libertatea Duhului. Și aici, în textul acesta, ni se prezintă roada Duhului și roada firii. Adică, cum este omul care nu-L are pe Hristos și cum este omul care-L are pe Hristos în viața lui. Ce ar trebui să se vadă în cele două persoane? Și anume, dacă ar fi să citim de la versetul 19, spune faptele firii, adică omul care nu-L are pe Dumnezeu, trăiește în felul următor. Desfrâu, necurăție, depravare, idolatrie, vrăjitorie, dușmănii, certuri, invidii, mânii, ambiții egoiste, neînțelegeri, partide, gelozii, beții, îmbuibări și alte lucruri ca și acestea. Oprește-te puțin și fă-ți o radiografie să vezi dacă nu cumva lucruri de genul ăsta încă mai există în viața ta. Pentru că atunci s-ar prea putea ca Hristos încă să nu fie stăpân al vieții tale pe deplin. Poate îi da numai o parte din viața ta. Pentru că, urmărește-te, rog, mai departe. Versetul spune în continuare, 21, vă avertizez, spune Pavel, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și apoi ni-l prezintă în contrast pe omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu, omul în viața căruia este Hristos și trăiește intenționat. Iată ce spune. Dar roada Duhului în omul respectiv, în omul care s-a întâlnit cu Hristos, este dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe, înfrânare. Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege. Chiar dacă sunt oameni astăzi care încearcă să facă lege împotriva acestor lucruri. De ce? Versetul 24, pentru că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Să nu fim îngânfați, aroganți, mândri, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Și în contextul acesta, scrisoarea continuă, fraților, dacă totuși vreunul dintre voi este prins în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați cu Duhul blândeții. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Primul punct, primul aspect, și dacă ai obiceiul să-ți notezi, notează-ți, ai primit o foaie pe care poți să faci lucrul acesta. Primul punct, atunci când e vorba de a mă ajuta, ce poți să faci pentru mine? Și când zic pentru mine cu ghilimele de rigoare, adică nu vă gândiți la persoana mea, ci gândește-te la omul la care trebuie să fii intenționat față de el, omul la care te gândești că trebuie să-l accepți aproape de tine, în viața ta, ca să poți să-l și ajuți, fă-ți timp. Asta înseamnă atenție. Observă-te, rog, cum spune versetul acesta. Fraților, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați, să vă faceți timp, să-i oferiți atenție. Și foarte interesant, vă rog, un aspect, nu știu dacă l-ați observat sau nu, cele două versete și chiar următoarele care vin de aici încolo, nu vorbesc despre păcătos, despre omul prins în păcat, despre omul care poartă anumite poveri, nu despre el e vorba, ci este vorba despre omul care e chemat să ajute la purtarea poverilor. Fraților, dacă cineva între voi este prins în vreo greșeală, voi ăștia alți care nu ați fost prinși în acele greșeli, în acele păcate, voi ăștia alți, faceți-vă timp să oferiți atenție acestui om ca să-l puteți ajuta. Fă-ți timp! Pentru că a putea îndrepta pe cineva sau ca să poți să-l îndrepți pe cineva, va trebui să-ți faci timp. Așa că e simplu. Sincer, așa că e simplu. Dar teoria ca teoria. Însă practica ne ucide pe cei mai mulți, pentru că știm multe. Dar întrebarea este cât din ceea ce știm trăim, aplicăm. Unele din criticile pe care eu le-am primit ca pastor și predicator aici, că predic prea simplu. Dragilor, până nu începem să trăim ceea ce știm, n-are rost să vorbim de Apocalipsa. N-are rost să vorbim de cine sunt cei patru cai și ce înseamnă 666 și cum e cu cerul care când e mov, când e verde, când e galben. Pentru că oamenii lângă noi mor în pierzare. Și noi suntem curioși de revelații noi. Și nu facem cele mai mici lucruri. Și Iisus ne spunea următoarele cuvinte, și poate că le vezi în viața ta. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, cine oare o să ne le încredințeze pe alea mari? De aceea, provocarea pentru mine în primul rând, dar în același timp și pentru tine, este hai să vedem cum suntem la a trăi lucrurile de bază. Le știm, foarte bine că le știm, dar le trăim? Le spunem și altora? Îi ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Hristos? Văd oamenii într-adevăr în noi acea acceptare pe care au avut-o și au văzut-o în Hristos? Văd oamenii, cei de lângă noi, această acceptare și acest ajutor pe care Apostolul Pavel ne cheamă prin cuvânt să-L oferim celor din jurul nostru, să ne facem timp. Să ne facem timp să fim atenți la cei din jurul nostru. Și aici știu, din nou, poporul nostru român are o problemă cu atenția. Că de obicei suntem atenți unii la alții, dar ca să ne scoatem ochii unii altora. Suntem atenți unii la alții ca să ne dăm unii mai mari ca alții. Vă, eu nu-s ca tine. Una din frustrările mele când eram în școală și când încercam să vorbesc cu colegii mei despre Hristos și apoi la servici, când am încercat să vorbesc cu colegii mei despre Hristos, una din frustrări era asta, că ori de câte ori încercam să le spun asta, se uitau la mine și spun, auzi mă, să fiu ca ăla, păi eu sunt mai bun ca el, mă. Și îmi dădea nume din biserică sau din biserici, de oameni care spuneau că sunt creștini, că sunt ucenici a lui Hristos. Și la început, vă spun sincer, eram așa de frustrat că nu mai știam ce să răspund. Plecam capul și zic, mă, asta e. Dar încet, încet, studiind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a provocat să gândesc dintr-o altă perspectivă. Când cineva vine și zice de altul, să pot să zic, măi, dar uite, ține o oglindă. Ia vezi, despre personajul ăsta din fața ta, ce poți să zici? Pentru că ceea ce îmi doresc, dragii mei, să fie în viața mea și în viața voastră și în viața Bisericii Harvest, nu este să ne uităm unii la alții ca să ne scoatem ochii, să zicem, băi păcătosule, mă nenorocitule, cum ai putut să faci asta și cealaltă? Ci din contră, ceea ce spune Apostolul Pavel aici, fraților, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, dacă te dai mare și tare că ești matur spiritual, va trebui să se vadă în mine și în tine lucrul acesta, să-l îndreptați, să vă faceți timp, să-i oferiți atenție omul respectiv, ca să-l îndreptați, cum? Cu Duhul blândeții. De ce am luat acel timp mai mult în introducere? Ca să nu uităm, fraților, că e foarte important că pasajul ăsta nu-i rupt așa de unul singur, ci are un context în care se vorbește despre omul care e plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte versetul 18 din capitolul 5? Nu vă îmbătați de vin, asta e destrabalare. Dar ce să facem? Fiți plini de Duh. Cum arată omul plin de Duh? Și aici s-ar putea să atingă anumite corzi sensibile. Unii cred că omul plin de Duh e ăla care vorbește în limbi, care are viziuni, vedenii. Fraților, astea sunt daruri supranaturale, spirituale, bune din partea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că ești plin de Duh. Plin de Duh înseamnă să ai în viața ta următoarele lucruri. Dragoste, bucurie, pace, generozitate, bunătate, răbdare, credință, blândețe, înfrânare. Adică ceea ce ne cere Apostolul Pavel mai departe, ajutați-i pe cei ce sunt în probleme, în situații grele, pe cei ce poartă poveri. Faceți-vă timp pentru ei. Faceți-vă timp să fiți atenți cu ei, să vedeți ce s-a întâmplat, unde, cum îi puteți ajuta. Și în același timp ne transmite și această avertizare. Pe lângă faptul că trebuie să ne apropiem de ei cu Duhul blândeții, și aici este întrebare pentru mine și pentru tine, dragilor, avem acest Duh al blândeții? Pentru că e vorba de fapt de Duhul lui Hristos. Este vorba de roada Duhului Sfânt în viața noastră. Și am spus-o și o mai spun, blândețe nu înseamnă prostie. Blândețe nu înseamnă că toată lumea poate și trebuie să profite de tine. Ci blândețe înseamnă motivația inimii mele, nu este răutatea în care mă apropii de Laura și zic, mă, Laura, cum ai putut să fii așa, mă? Treabă e asta, păi dar ai fost crescută în biserică, mă, de mică, mă. Tocmai tu, tu care conduci închinarea aici în biserică, mă, Laura, mă. Ci Duhul blândeții înseamnă să-mi pese suficient de mult de ani ca să zic, Laura, nu-i bine ce ai făcut. Scriptura ne spune și tu știi bine lucrul acesta. Iartă-mă că mă iau de tine. Marius, scuze. Scriptura ne spune foarte clar că ceea ce ai făcut e greșit, dar dacă Dumnezeu nu ți-a luat viața în momentul când ai păcătuit, înseamnă că ți-a mai dat o șansă să te întorci la El. Nu știu pe unde ai fost, pe unde ai trecut. Nu știu câte degete ți-au scos ochii până azi. Nu știu câte cicatrici ai în inimă din cauza oamenilor care ți-au spus, tu mă! Tu! Și poate din mândria noastră omenească, din demnitatea omului, cu lacrimi în ochi am încercat să zicem așa, poate răgușit, da, eu! Dar în inima noastră poate că ne-ar veni să zicem, Doamne, despică pământul și să mă duc și să nu mai știe nimeni de mine. Hristos ne cheamă să-i ajutăm pe oamenii din jurul nostru, cei care poartă poveri mai grele sau mai ușoare, dar le poartă. Fă-ți timp. Și de aceea, dragilor, vă îndemnăm și vă rugăm din dragoste pentru voi, pentru că ne pasă, integrați-vă într-un grup mic. Pentru că este modul cel mai ușor pentru noi să ne facem timp și să avem atenție unii față de alții, repet, nu cu dorința de a ne face unii mai buni ca alții. Nu de a ne demonstra noi că unii suntem mai sfinți, mai maturi, mai duhovnicești, mai plini de Duh, ci din dorința de a fi unii lângă alții și de a trece împreună prin viața aceasta, așa cum ne vrea Hristos, unul lângă altul și împreună, să ne ajutăm atunci când poverile sunt poate prea grele și nu mai putem. Și sunt convins că un astfel de om prins în vreo greșeală și, repet, nu se referă aici la omul care vrea neapărat să-i intenționa să trăiască în păcat și să-și vadă de viața lui și noi să ne tot ducem zi, mă, prietene, hai că, na, știi, hai să te îndrept. Că omul ăla de obicei nici nu vrea. Dar și la astfel de oameni, pentru că nu știm ce se întâmplă, unii vor pune ziduri intenționat numai ca să vadă cât de mult ești dispus să plătești. Chiar îți pasă? Știu că e frustrant, crede-mă. De-a lungul puținei mele slujiri până astăzi, încerc să mă rog pentru oameni, să stau de vorbă cu oameni și unii sunt care de ani de zile mă resping. Ba nu vreau, ba nu se poate, ba nu azi, ba nu mâine, ba nu... Și e frustrant la un moment dat, îți pui întrebarea și îți vine așa românește, zici, mă, dar mai are rost. Dar dacă îți pasă, în momentele alea Duhului Hristos vine și îți spune, așa cum a avut rost pentru tine, are rost și pentru alții. Cum eu mi-am făcut timp, ne va spune Hristos, în drumul meu spre alte lucruri. Vă aduceți aminte de fica lui Iair? Când vine Iair, marele om în societate, vine la Iisus și spune, Doamne, fica mea e bolnavă, n-ai vrea, te rog frumos, să vii și să o vindeci? Și Iisus zice, vin. Dar în drum spre ea, alții cu nevoie, o femeie în cazul acesta, o femeie respinsă de societate, bolnavă, cu o hemoragie care dura de 12 ani și din punct de vedere legal al evreilor, din punct de vedere al legii evreiești, femeia asta era considerată necurată, spurcată, dacă vreți. Adică nimeni n-avea voie să stea de vorbă cu ea, nimeni n-avea voie să o atingă, nimeni n-avea voie să-i spună o vorbă bună pentru că era spurcată. Asta nu avea ce să caute nici în prezența oamenilor, nici în prezența lui Dumnezeu. Și în timp ce Iisus merge spre casa lui Iair, femeia aceasta vine, se atinge de Iisus Hristos, este vindecată și Iisus se oprește și spune, cineva s-a atins de mine. Ucenicii, așa, ca oameni înțelepți, Doamne, și da, toată lumea se îmbulzește pe aici, tot se ating de tine, tu zici că cineva s-a atins de tine. Cine de aici nu s-a atins de tine? Ce, nu. S-a atins cineva într-un mod special. Cineva care purta niște poveri mari în viața ei s-a atins de mine. Cine? La un moment dat, femeia aceasta rușinată iese. De ce? Pentru că cineva și-a făcut timp. Avea alte priorități. Ar fi putut să spună... Îmi pare rău pentru tine, dar ceea ce ai făcut nu-i bine. Mi-ai luat din puterea care trebuia să o folosesc la vizita în casa lui Iair. Dă-o înapoi. Avem multe de făcut, avem planuri, priorități, țeluri în viață. Și de cele mai multe ori, noi creștinii, să ne ferească Dumnezeu ca cineva să intervină între planurile noastre. Că n-avem timp, nu azi. Nu pot. Nu. Dragul meu, dacă vrei să ajuți pe cineva, în primul rând, nu uita, intenționat. Va trebui să fii intenționat. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem intenționat. Mai ales pe cele care nu sunt atât de plăcute. Dar ca să poți să ajuți pe cineva, fă-ți timp. Asta înseamnă că s-ar putea astăzi, plecând din locul acesta, să trebuiască să-ți reorganizezi prioritățile în viață. Să faci puțină ordine și să vezi, oare chiar îmi pasă de oameni, oare chiar vreau să-i accept, oare chiar vreau să-i ajut? Dar aici, la punctul acesta, te rog, gândește-te foarte serios, de ce vrei să faci lucrul ăsta? ca să te arăți că ești mai bun? Foarte important, versetele acestea două, am să le tot citesc împreună, pentru că e foarte important lucrul ăsta. Versetul 3, de exemplu, nu l-am citit astăzi aici, dar în contextul ăsta merge foarte bine. Dacă cineva crede că este ceva, când el nu este nimic, se înșală singur. Și unii am putea să ne zic, cum poți să zici că eu sunt nimic? Iisus Hristos spunea prin apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Ai primit creier, sper să-l și folosim. Am primit sănătate, sper să-l și folosim cum trebuie. Am primit tot ceea ce avem, ca să putem să ne dezvoltăm viața și lucrurile pe care le avem în viața noastră. Și întrebarea rămâne, ce ai pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu? Iar dacă ai primit totul de la Dumnezeu, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Adică, dacă Dumnezeu te-a ajutat să te sfințești, să te curățești și tu să nu cazi în păcatele respective, în greșelile respective, chiar crezi că e vorba despre tine și cât ești tu de mare și de tare? Ai grijă! Pentru că versetul acesta 1 spre final spune și fii atent la tine însuți, atunci când te apropii de cineva să-l ajuți, fii atent și la tine însuți, ca nu cumva să fii ispitit și tu. Și cei care aveți o anumită maturitate și experiență în a ajuta pe oameni știți, pentru că e o luptă spirituală, în momentul când te apropii de cineva să-l ajuți cu o problemă, cu o povară pe care o are el, dintr-o dată, bad news, vești rele. Pe lângă poverile pe care tu le aveai până atunci, parcă vin cumva și ale lui spre tine sau ale ei. Și încerci să ajuți un om într-o problemă și dintr-o dată vezi că parcă problema aia încearcă cumva să ajungă și la tine. De ce? Simplu, dragilor, nu uita, suntem într-un război spiritual și celui rău nu-i place când încercăm să-i ajutăm pe oameni să ajungă la Hristos. Nu se bucură de asta, nu s-a bucurat de mine, nu s-a bucurat de tine și face tot ce-i stă în putință să n-ajungă cuvântul lui Dumnezeu la tine. Vă aduceți aminte în Luca, în capitolul 4, când se prezintă acea ilustrație cu pământul, cele patru tipuri de pământul în care cade sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Despre primul spune că acolo cade pe un pământ din ăsta tare și ceea ce se întâmplă acolo este că vine Satan și ia pământul, ia sămânța aceea. De ce? Ca omul să nu ajungă să creadă. Poate că ești în locul ăsta și în timp ce noi vorbim despre Dumnezeu, cântăm despre Dumnezeu, ne adresăm lui Dumnezeu, îi dăm toată gloria, poate mintea ta e acasă, poate e la școală, poate e la servici, tu te gândești la tot felul de alte lucruri, numai la ceea ce se întâmplă în locul acesta aici. Dragul meu, draga mea, să știi că nu-i la voia întâmplării asta. Este pur și simplu un atac, poate indirect, subtil, din partea celui rău, ca să nu te lase să pricepi ce se întâmplă în locul ăsta și viața ta să fie schimbată și transformată, să ai parte de ajutor. Pentru că cineva și-a făcut timp să-ți acorde atenție, să-ți vorbească despre Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât cuvântul acesta să ajungă și în inima ta și ceea ce s-a întâmplat în viața noastră să se întâmple și în viața ta, și anume să ai pace, să ai siguranța veșniciei, să ai siguranță că orice s-a întâmplat în viața aceasta cu tine, tu ești în regulă cu Dumnezeu, relația ta este ok și pentru tine moartea nu este altceva decât o ușă care te duce în adevărata viață, în adevărata fericire cu Dumnezeu pentru totdeauna, acolo în glorie. Dar noi cu gândul la, oare am oprit mașina de spălat sau n-am oprit-o? Oare mâine la examen o să-mi dea asta sau cealaltă? Și nu putem să ne oprim și să ne facem timp. Dragul meu, draga mea, încurajarea intenționată pentru tine astăzi și pentru mine este să ne punem întrebarea aceasta. Suntem gata în mod intenționat să ajutăm oamenii? Dacă da, cum? Începând de astăzi, am să-mi reașez prioritățile astfel încât să-mi fac timp. Să-mi fac timp ca măcar o dată pe săptămână să-i caut pe cei care sunt în grupul meu mic. Să-i întreb de sănătate, să mă rog pentru ei. Să-mi fac timp să stau de vorbă, poate cu, repet, cu colegul, cu vecinul, cu cineva. Cineva care are nevoie de Hristos și știu lucrul acesta. Să-mi fac timp să iau poverile cuiva. Să mă apropii de el, să mă apropii de ea și să încerc să-l ajut sau să o ajut ca poverile acestea să nu mai fie atât de grele. Știu și cred că fiecare dintre noi știm și suntem conștienți de asta că Dumnezeu este singurul care poate să ia poverile tuturor, dar nu uitați un lucru, Dumnezeu a ales să lucreze prin oameni. De aceea ne-a pus în biserică, iar biserica a numit-o trupul lui. Putea să o numească afacerea lui. Putea să-i dea un nume de companie, dar el a ales să o numească trupul său. Adică să ne facă încă o dată să înțelegem, privind la lucruri din acestea fizice, vizuale, pe care le putem vedea și să spună, uite, tu ești așa, ești parte din ceva și e nevoie de tine și ești important în trupul acesta, chiar dacă nu se vede. Nu știu câți dintre voi îmi vedeți inima, plămânii, rinichii și așa mai departe. Și mă bucur că nu-i vedeți, că unii dacă i-ați vedea. Dar pentru că nu-i vedem, înseamnă asta că nu sunt importanți? Nu sunt importante aceste organe, ba din contră? Ești important în împărăția lui Dumnezeu. Și oricâte poveri ai purta, te rog, ajută-mă să te pot ajuta, lăsându-te ajutat. Și despre asta o să vorbim duminica viitoare, nu intru în mesajul ăsta. Dar e nevoie să te lași ajutat. Fraților, faceți-vă timp să oferiți atenție dacă un om este prins în vreo greșeală. Voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați cu Duhul Brândeții. Și fii atent. Fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Oamenii care sunt cei mai ispitiți să cadă în aceleași păcate în care încearcă să ajute pe alții sau în aceleași greșeli, sunt oamenii care cred că lor nu o să li se întâmple. Omul care crede că el niciodată nu o să poată să fie homosexual sau lesbiană. Omul care crede că el niciodată nu o să cadă în adulter. El niciodată nu o să mintă. El niciodată nu o să fie fățarnic. El niciodată nu o să fie, nu o să facă, nu o să fie, nu o să facă. E omul predispus la așa ceva. De ce? Pentru că omul care e predispus, omul care are o astfel de idee, o astfel de mentalitate, nu se păzește în acele domenii. Nu veghează, ci umblă cu ideea asta. O, mie, niciodată. Și cred că știți asta, ați observat că de obicei trăim cu gândul ăsta că nouă nu o să ni se întâmple. Noi nu o să dăm faliment în afaceri, noi nu o să cădem examene, noi nu. Ei bine, viața ne învață că se poate. De aceea, în primul rând, atunci când e vorba de a fi intenționat în a ajuta pe cineva, fă-ți timp, oferă atenție. Doi, implică-te! Asta înseamnă altruism, asta înseamnă dragostea manifestată. Observi, te rog, încă o dată, versetul 2. Purtați-vă poverile unei altora. Poartă-le, implică-te, pune umărul. Apropo, care sunt cei 5 care vor să poarte poverile cu mine? Haideți aici în față, vă rog. Cinci, nu mai mult, nici mai puțin. Aici. La lumina reflectoarelor, să vă vadă toată lumea. Purtați-vă poverile unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Purtați-vă poverile unii altora. Și de obicei, poverile noastre sunt multe. Poate să fie păcat, poate să fie singurătate, poate să fie lipsuri, pot să fie boli, poate să fie depresie, poate să fie ură, poate să fie critică, pot să fie o grămadă de lucruri pe care le purtăm în fiecare zi. Acuzații pe care poate le purtăm de ani de zile. Implică-te. Purtați-vă poverile unii altora. Azi ești tu. Mâine s-ar putea să fiu eu. Azi ai tu nevoie ca unul dintre noi să pună umărul și să te ajute. Să-ți porți povara. Și nu știu care e povara asta. Poate o gafă, un păcat pe care l-ai făcut cu ani de zile în urmă. Poate să fie un avort pe care l-ai făcut în anii tinereții. Și înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că e crimă și o porți cu tine. Poate nu mai știe nimeni, doar tu și Dumnezeu. Și te întreabă lumea, ce-i cu tine? Că e o anumită tristețe pe față. Nu-i nimic. E ok, sunt bine. Poate e un diagnostic, o boală pe care știi că o porți cu tine, dar nu o zici nimănui. De asta, dragilor, încă o dată, e nevoie să ne facem timp. Să ne întrebăm unii pe alții, cum ești, ce se întâmplă? Poți să treci un pic peste acel, îți bine, ok? Și cu riscul de a mă repeta, ca o moară stricată, ai nevoie de grup mic. Pentru că vrei, nu vrei, acolo ți se citește tristețea, ți se citește bucuria. Vrei, nu vrei, acolo nu te poți ascunde, ca în căsnicie, prea mult nu. O duci o vreme. Și de obicei oamenii care au probleme, la un moment dat zic, eu nu mai vin aici. Pentru că povara e atât de grea. Și mi-e greu să o împart cu cineva, mi-e rușine, poate să o spun. Sau n-am încredere că cineva va pune umărul lângă povara mea, ci din contră va deveni acuzatorul. Și prefer să mă îndepărtez. Să rămân eu cu mine și cu Dumnezeu. Fă-ți timp să te implici. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vreau doar să vă reamintesc care e legea lui Hristos. Se cuprinde în două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești. Minte, inimă, emoții, gândire, trăire, suflet, tot. Și pe aproapele tău. Ca pe tine însuți. În asta se cuprinde toată legea și profeții. Mulțumesc. Cadourile rămân pentru voi. Purtați-vă poverile unii altora. Fii atent la motivație, încă o dată zic. De ce vrei să faci ceea ce faci? Pentru că unii dintre noi, oricât am părea de buni, vrem să facem asta pentru imaginea noastră. Pentru ca oamenii să zică despre noi, Doamne, ce oameni buni, ce oameni darnici, ce oameni săritori. Verifică-ți motivația. Nu sunt aici nici eu și nici alții să te judece și să judece motivațiile de ce faci. Dar sunt aici să te avertizez că inima, spune Scriptura, că e deznădăjduirea și nespus de înșelătoare. Inima mea pe mine de multe ori mă minte. Inima ta pe tine de multe ori te minte. Și legat de sentimente, că nu simțim, că nu o fi, că mi se pare, că o fi, că o fost, că parcă. Dar ne minte și în ceea ce înseamnă motivațiile noastre. Uneori mergem înainte cu o motivație, zicem noi, bună. Dar dacă stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu sincer, dintr-o dată parcă Duhul lui Dumnezeu pătrunde acolo unde desparte, în interiorul nostru, unde numai Dumnezeu poate să ajungă și dintr-o dată îți descoperă că de fapt motivele tale sau ale mele n-au fost atât de altruiste, ci au fost egoiste. Cum? Simplu. Am venit să te ajut pe tine pentru că ajutându-te pe tine mă ajut pe mine. Ți-am făcut ție un bine pentru că făcându-ți ție bine am început eu să mă simt mai bine. Și suntem încurajați chiar. Și vă rog, înțelegeți, până la un punct, lucrul ăsta este bun. E nevoie să ieșim din carapacea egoismului nostru, unde numai noi, al nostru. Trebuie să ieșim să facem fapte bune ca să începem să vedem lumea cu alți ochi. Să începem să observăm că și alții au probleme chiar mai grave decât ale noastre. Dar problema este, în momentul în care eu te ajut pe tine doar ca eu să mă simt bine, e o problemă. Pentru că motivația mea nu-i dragostea față de tine, ci dragostea față de mine. Mă înțelegeți? Deci, repet, până la un punct e un lucru bun, trebuie să facem asta. Intenționat să ies din carapacea mea, din confortul meu, din egoismul meu și să încerc să te ajut pe tine. Dar apoi, ajutându-te pe tine și începând să îmi revin, să-mi dau seama că motivația mea nu trebuie să rămână ca un drog în care eu trebuie să fac un lucru bun ca să mă pot simți bine. Trebuie să fac ceva ca să-mi plătesc cumva anumite lucruri din mintea mea. Ci motivația mea va trebui să devină neegoistă, altruistă, în care eu din dragoste pentru Hristos și pentru tine sunt gata să fac orice. În limitele Scripturii, bineînțeles, și a Sfințeniei lui Dumnezeu. Dar sunt gata să fac lucrul ăsta chiar când nu mă simt eu bine, chiar când mie nu-mi face bine sau poate că binele pe care eu ți-l fac ție, tu mi-l întorci cu rău, cu toate acestea. Va trebui să continui să te accept, va trebui să continui să te accept, să te iubesc cu dragostea lui Hristos și atunci când porți poveri, să pot să vin alături de tine și să te ajut să le duci. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sunt o mulțime de lucruri pentru care nu facem asta, o grămadă de piedici, de scuze pe care le folosim. Spuneam una dintre ele, poate să fie mândria, cum eu să mă duc să mă mânjesc, să mă cobor până acolo? Știți că avem așa vinovăția asta prin asociere, dacă te vede cineva cu cineva, oh, ăla-i prieten cu, pentru că-s prieteni amândoi, fac aceleași lucru, ok, gata. Și dintr-o dată a pus pata și pe tine. Da? Te-au văzut cu cineva că stai de vorbă cu unul care e beat și nu, doi beți. Unul de la Harvest. Ăia la Harvest, beți vani. Te-au văzut că stai de vorbă cu o femeie ușoară? Știam noi, ăia de la Harvest. Te-au văzut că stai de vorbă cu unul nespălat și neîngrijit și vai și amar de el? Te-au etichetat rapid. Și dacă nu poate în direcția aia, te etichetează în partea cealaltă. Uite-l mă, vorbește public ca să-l vadă lumea, să-i facă poze, să-l pună pe Facebook, zică uite-vă ăștia de la Harvest, ce oameni buni, ce inimă mare au. De ce? Pentru că asta e răutatea omului. Și asta, din păcate, ne face pe noi să ne închidem. Sau poate că sunt, într-adevăr, momente când ai încercat să ajuți pe om și s-a întors împotriva ta. Apropo, asta așa, și ca o glumă, dar și ca o glumă serioasă. Nu vă băgați niciodată între doi soți care se ceartă. Că o să se împace pe moment și să întoarcă împotriva voastră. Am pățit-o asta când eram copil. Am făcut prostia asta să mă bag între doi soți și soție care erau și beți pe lângă așa și se certau unii cu alții, s-au luat la bătaie. Femeia fiind și mai slabă, normal, și am zis că mă arăt eu că sunt cocoș. Da, de unde? Trebuie să le demonstrez că iepurul e nimic pe lângă mine. Am zis la iepure puturosule. Și s-ar putea, încercând să porți poverile altuia, să se întoarcă împotriva ta. De aceea, dragii mei, și cred că pe noi ne-ați auzit, vorbind din față și pe mine legat de limitările pe care mi le pun în ceea ce înseamnă consilierea și cum ajut oamenii și cum stau de vorbă cu femeile, da? În primul rând, nu mai mult de o dată, dacă nu am ce să fac altceva. În al doilea rând, dacă va trebui să consiliez o femeie, eu ca bărbat, va trebui să fie ea să vină cu soț sau cu altcineva, fie eu să am pe altcineva lângă mine. De ce? Pentru că lumea e rea. Și bunătatea și dragostea pe care vrei să o arăți oamenilor, dragostea lui Hristos, la un moment dat se poate întoarce împotriva ta. Știu asta, dar nu lăsa, te rog, nu lăsa acuzațiile acestea să te țină departe de a ajuta pe oameni, de a-ți face timp și de a te implica în viața lor. Pentru că este nevoie, așa cum Dumnezeu și-a făcut timp pentru mine și pentru tine. Așa cum a făcut Iisus Hristos cu samariteanul, cu acel om căzut între tâlhari. Așa va trebui și eu și tu să ne plecăm poate în mocirlă, în noroi, în păcatul omului. Și nu-i simplu, dragilor, nu-i ușor, vă spun din experiență, nu-i ușor să intri acolo în mizeria omului și de acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu să te folosească ca să-i smulgi pe oamenii ăia de acolo. Repet, nu tu, că nu tu ai puterea asta, numai Dumnezeu are asta, dar Dumnezeul, repet, a ales să se folosească de oameni. Și nu-i simplu, nu-i ușor. Dar ești chemat și sunt chemat să facem lucrul ăsta, să ne purtăm poverile unii altora. Și Iisus Hristos a coborât prin exemplul acela, la cel căzut între tâlhari și chiar dacă preoții, leviții, cântăreții, toți oamenii religioși au trecut pe lângă, la samariteanul ăla pe care nu dădea nimeni doi bani. Nu i-a fost greu să se apropie de omul acela, să vadă despre ce e vorba, să-i lege renile, să-l ducă la un doctor și să spună, am să plătesc pentru el. Pentru că la asta suntem chemați, dragilor, și noi. Suntem chemați să-i ajutăm pe oameni făcându-ne timp, oferindu-le atenție. Suntem chemați să-i ajutăm pe oameni implicându-ne în viața lor. Repet, nu cu gândul acesta de a-i acuza, ci din contră, de a cunoaște problemele și poverile ca să punem umărul și să purtăm împreună cu ei, să-i ajutăm să iasă de acolo. Scopul este acesta, nu uitați, scopul este restaurarea. Nu ca omul să se simtă mai bine, ci să fie restaurat, reîntors cu fața către Dumnezeu și cu inima către Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, ajută-mă. Fă-ți timp, implică-te, dar foarte important, fii practic și specific. Fii practic și specific. Purtați-vă, putea să zic aici, de grijă în viață. Dar Pavel e foarte specific și spune, purtați-vă poverile. Ce fel de povară? Simplu, versetul 1 ne spune, dacă cineva e prins într-o greșeală, cade. Povara aceea apasă pe omul care s-a întâlnit cu Hristos și chiar pe omul care nu s-a întâlnit cu Hristos. Pentru că Dumnezeu a lăsat în noi conștiință și moralitate. Există conștiința aceasta care ne macină, care ne vorbește atunci când facem rău. Și cu cât respingem ceea ce ea vrea să ne vorbească, Dumnezeu prin ea, cu atât asta se cicatrizează și devine tot mai nesimțită, nu mai simte, nu-i mai pasă. De aceea vedem oameni în jurul nostru cu atâta răutate și te uiți la ei și spui, mă, unde zace atâta răutate în omul ăsta? Cu excepția unor cazuri unde e vorba de implicații demonice, în cele mai multe cazuri, în viața oamenilor în care noi ne mirăm, mă, cum poate într-un metru de om să zacă atâta răutate? Nu-i altceva decât poveri, 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 care la un moment dat l-au frânt. Fii practic și specific atunci când te apropii de cineva. Ia-ți măsuri de siguranță ca să nu fii ispitit și tu, versetul 1, fii atent la tine însuți, dar nu lăsa ca măsurile de siguranță să te țină departe și să zici, oh, eu sunt prea sfânt, prea sfântă ca să mă apropii, ca să ajut, ca să pun numărul. Și nu uita, e nevoie de intenționalitate. Nu o să te trezești în fiecare dimineață cu gândul, aleluia, pe cine mai ajut astăzi? Mă simt așa de odihnit, la cine o să port poverile azi? Din contră. S-ar putea să te trezești în unele dimineți în care să-ți vină să urli, cine vine să mă ajute să mă ridic din pat și să-mi port poverile, că eu nu mai pot! Și poate ești acolo acum. O să detaliem subiectul acesta duminica viitoare, dar până atunci spun doar atât. Nu te izola. Împărtășește din poverile tale. Știu, repet, s-ar putea să fiți în locul acesta oameni care, ca și mine, vorba românului, v-ați fript. Ți-ai deschis inima, ai vrut, ai încercat. Dar a fost așa ca un bumerang care te-a lovit în moalele capului. Crezând că oamenii sunt bine intenționați și îți vor binele, ți-ai deschis inima în fața lor și dintr-o dată ți-ai dat seama că s-au dus și te-au bârfit în tot orașul, în toată România și pe la neamurile lor din străinătate și tu nu mai poți să mergi nicăieri, că toată lumea știe cine ești tu și ce ai făcut tu și cum ai fost și ce ai zis și așa mai departe. Dragi membri ai Bisericii Harvest, asta e Biblia. Nu sunt mofturile mele. Nu este doar dorința mea. Și dacă cineva e de altă părere că nu e biblic ceea ce am spus, vă rog, veniți, spuneți-mi pentru că sunt gata să mă corectez. Dar dacă e biblic, repet, dragi membri ai Bisericii Harvest, asta trebuie să fim și să facem. Să fim oamenii care în mod intenționat sunt gata să-i accepte pe cei din jurul lor și în special pe cei care nu sunt acceptați de alții. În al doilea rând astăzi, să fim oamenii care suntem gata să ajutăm la poverile altora. E suficient poverile care le au ei. Nu mai trebuie să punem și noi povara asta sfințeniei. Nu mai este nevoie de a pune noi anumite standarde. Domne, până nu te ridici la standardul ăsta, noi nu vrem să avem de-a face cu tine. Fii practic și specific. Întreabă despre ce-i vorba. Cum poți ajuta? Câteva idei practice. Nu-ți fie greu să cheltui nu știu câți cenți pentru un SMS pe săptămână. Și sunteți oameni aici care ați experimentat asta. Știți ce înseamnă să primești un verset când nu te aștepți? Să primești o încurajare chiar de la cine nu te-a așteptat. Dar să simți așa cum se duce la inimă și să zici, asta aveam nevoie. Sunteți oameni aici care ați experimentat ce înseamnă să-ți trimită cineva în timpul săptămânii un mesaj de genul, mă rog pentru tine și povara ta, am pus și eu umărul la ea. Practic, specific. Mă rog pentru tine în problema asta. Sunt alături de tine în situația asta. Practic, specific. Fii practic și specific în ceea ce faci. Caută să te interesezi și să vezi cum poți să ajuți. Repet, s-ar putea să fie vorba de păcat, unde cu Scriptura trebuie să-i spui omului care are nevoie de pocăință, dar că Hristos, că jertfa Lui e valabilă și azi. Că El, Hristos, a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El te acceptă, te primește și azi. Dacă ești în lipsuri, în nevoi, s-ar putea ca eu și tu să-i putem ajuta. Și să nu fim din aceia care, du-te și culcă-te liniștit cu burta goală, că o să dormi mai bine, că mă duc acasă la friptanele mele, la ciorba mea, la... Sunt lucruri pe care s-ar putea să putem să le facem, să-i ajutăm pe oameni în poverile lor. S-ar putea să fie boli.